Já jsem se ještě chtěl vrátit takové té no, trošku složitější otázce, jak oslovujete lidi v rámci ČEZu, kteří třeba mají menší ochotu se vzdělávat, působí na těch vyšších pozicích a přesto zřejmě tam ta vzdělávací potřeba nějakým způsobem je. Jakým způsobem pracujete třeba s touhletou skupinou nebo vyloženě specialistů v určitých oblastech, které u nich třeba vidíte, že by bylo dobré je školit na určité věci, které oni třeba úplně tak nevnímají.
Specialisti v určité oblasti. Ty se vždycky a rádi školí v oblasti své specializace. Skutečně je pochoutkou pro ně v tuto chvíli jim poskytnout například zahraniční konferenci nebo nějaký výborný odborný kurz. To, na co si většinou tyhle typ lidí nenechá šáhnout, tak to jsou měkké dovednosti. Jak danou věc prožívá, jak danou věc potřebuje odkomunikovat, jak danou věc sdílet, jak spolupracovat v týmu. A tenhle typ dovednosti nemůžete nikomu extra vnutit. Takže musí vzniknout nějaká potřeba. Ta potřeba vzniká tím, že se že týmy se reorganizují, že celkově optimalizujeme a role jednotlivých specialistů je taky multifunkční. Takže ve chvíli, když daný člověk musí vyjít ze své kanceláře a víc komunikovat s lidma, tak má i tyhle potřebu, ale je to velmi náročná věc. Vnucováním to nevyřešíme, pozveme na nějaký kurzy, ale můžeme, například jedna z věcí, která byla, takže je to, že jsme po nějakou dobu jim nedali žádnou nějakou dovednost. Prostě vyvolat hlad a skutečnou poptávku. A potom jsme pokračovali diagnostikou, pokračovali jsme rozvojovou diagnostikou, ne hodnotící diagnostikou, na to, abychom zjistili, jaký jsou skutečné potřeby. A abychom dovedli toho člověka do pozice, aby si on o to řekl. To byl naším cílem. A v tuto chvíli dokážeme s nimi pracovat.
Já si myslím, že tam je důležitá poloha, kterou zmiňujete, a to je to dostat toho člověka do situace, kdy on má chuť se školit a kdy se i třeba těší, že přijde oblast nebo kurz, na který jeho osobně nějakým způsobem posune, nebo profesně. Vy jste zmiňoval, že ta větší motivace je profesně u těch specialistů, což je pochopitelné. A já bych možná ještě přišel k té otázce, která trošku souvisí s jazykovým vzděláváním. Vy jste zmiňoval v 90. letech a po revoluci, že tady byla velká oblast školení MBA. Já, co jsem viděl, byla ještě určitě jedna velká oblast, a to bylo jazykové vzdělávání.
Mimořádně velká, možná ještě větší.
A jak vidíte v současné době budoucnost jazykového vzdělávání ve firmách?
Když se jenom podíváme na to, jak to v tuto chvíli funguje, tak v řadě firem už není standardní jazykové vzdělávání. Určitě můžeme tvrdit, že víc než 50% všeho toho, co bylo, tak bylo omezeno. A i v naší společnosti, kde úředním jazykem není angličtina, ale je čeština, ale máme četnou komunikaci se zahraničí, zejména v technických oblastech, tak angličtinu v tuto chvíli podporujeme, ale podporujeme ji zaměřenou na skutečnou potřebu, zejména u techniku. Tady naše technické školy vytváří potenciál lidí, kde jsou skvělými techniky, ale strašně málo hovoří cizími jazyky. A při nedostatku technického potenciálu nelze z trhu vybírat tak, že vyberu technika i s jazykem, neboli že nevyberu technika, který ten jazyk neumí. Takže ČEZ pořád má jazykové vzdělávání, ale už poslední dva roky tuto jazykovou vlnu výrazně omezilo a v dalších letech ji dále výrazně omezíme.
A myslíte si, že v té oblasti třeba jazyků funguje to samostudium, že by tam byla výrazná motivace těch skupin individuální, že když to řeknu jinak, že to, co vlastně dělá firma pro ty zaměstnance, že tam vidíte motivaci těch lidí se ty jazyky učit sami, nebo že to, je tam ta motivace těch lidí si ty kurzy kupovat sami, platit z vlastních peněz, nebo spíš myslíte, že tím, že když se to omezí na té korporátní úrovni, takže skutečně to bude znamenat zmenšení počtu studentů na tom trhu profesního vzdělávání jazykového?
Já si myslím, že k zmenšení počtu dojde, protože určitě tam nebudou ty, kteří to mají jenom z polohy benefitu a z polohy nějakého statusu nebo zvyklosti. Jak přistupují k e-learningu, tak jazykové vzdělávání zatím A i ve studiích, co jsem viděl, tak se e-learning neosvědčil jako základní metoda výuky jazyku. Je to určité osvěžení, je to zábava, je to sranda, je to takovej počátek, třeba když začínám s daným jazykem, tak se můžu nějaký základní dovednosti získat. Ale lidský prvek je v tuto chvíli jako nutný. Takže moderní e-learningové věci, no většinou, když řekneme e-learning, tak člověk si myslí, že vidí před sebou jenom počítač a nic jiného. Tak moderní e-learningové přístupy v jazycích kombinujou například 15-minutový samostudium v rámci e-learningového prostředí a v kombinaci s 20-minutovým napojením zase pomocí technologií na lektora, který je online přístupný a kde se vytváří virtuální skupina, takže se využívá videotechnika, zvuková technika. Využívá se právě i ta umělá inteligence, kde někdy i stroj verifikuje nebo ověřuje výslovnost daného člověka. Je to zábavnou formou, ale má tam lidského průvodce v reálném čase.
Já bych chtěl teďka se posunout do trošku jiné polohy. Možná bude zajímavá i pro řadu dodavatelů, kteří na tom českém trhu působí. A chtěl bych od vás takovou možná předpověď do budoucna. Co vidíte v té oblasti vzdělávání, kdybyste měl dodavatelskou firmu, na co byste se soustředil? V čem vidíte budoucnost? Zmínili jsme tady, že zřejmě v té jazykové výuce to šlo dolů, v kurzech specializovaných MBA manažerských to ten trh šel také dolů. Kde vy naopak vidíte potenciál, jaké oblasti myslíte z vašeho pohledu nebo věříte, že budou pro dodavatele zajímavé, na co by se dodavatelské firmy měly soustředit a kde vy vidíte ty peníze a ten biznis do budoucna?
To je strašně těžká otázka a já v tuto chvíli vidím a zabývám se tím, co potřebuje společnost, v které pracuji, co my vnitřně potřebujeme. Možná pro firmy to zpráva nebude tak dobrá, protože veškeré věci, které se v rozvoji teďka dějou, jsou otázka toho, co my sami jako společnost můžeme v rozvoji udělat. A pokud by i někdo mohl dobře poradit v tomto, tak to je rozhodně jako velmi potřebná věc, jak si na tohle odpovědět. Takže to je to není moc dobrá zpráva pro firmy. Povaha těch služeb se hrozně mění. To, co v tuto chvíli víme, je, že klasické jednodenní nebo dvoudenní kurzy jsou skutečně takovou specialitou a jakoby okrajovou záležitostí, že firma, která svoji strategii buduje tímto směrem, tak asi dlouho na trhu nezůstane. Nelze mluvit ani o tématech, které jsou vystřiženy jako z encyklopedie nebo z učebnice, takže když máme témata prezentační dovednosti, tak je tak obecné, že asi si těžko představím, k čemu mi to bude užitečné, když konkrétně mám nějaký problém.
Takže vidíte ještě větší specializaci těch obecných témat.
Rozhodně specializaci a převedením do praxe. Máme trénink, máme zvládnutý taky převod tréninku do praxe. To je asi velká otázka. Ale myslím si, že velká výzva pro HR a jestli do tohohle si vezme partnera nějakou jinou firmu nebo ne, tak to je otázka samotné jako potenciálu HR oddělení, je jak dostat energie z týmu. Všechny tyhle pokusy od roku 89 do dneška jsou většinou o tom, jak získat energii z jednotlivce, jak toho jednotlivce namodelovat tak, aby jako škatulka se hodil někam do týmu. Jak typologicky zjistit dané vlastnosti, jak tato věc. Ale i ten jednotlivec, i ten tým, i ta organizace je velmi živá bytost. A je zapotřebí se podívat i na to, co umíme dělat s týmem. Protože pokud tým vzniká na to, aby vznikl větší výsledek, než dokáže jeden jednotlivec, tak bychom takhle měli i pracovat. V dnešní době někdy máme pocit, že máme tým, který má menší výsledek, než kdyby to dělal jeden sám člověk. A spíš řeší jakoby úplně jiné věci, ale jak namodelovat týmy a jak pracovat s týmama, aby ten výsledek a ta energie byla jiného druhu, to, co jednotlivec nezvládne, větší a tada a tada. A myslím si, že tohle je velká výzva jak pro HR, tak pro jednotlivé týmy. A cesta bude různá, ale musíme si vzájemně naslouchat.
Já myslím, že jste řadě možná vzdělávacích firm poskytl zajímavý tip, jak zaměřit jejich vlastní biznis nebo svůj vlastní biznis. Děkuji moc za dnešní setkání. Děkuji za rozhovor a těším se na další zajímavá témata a další setkání. Děkuji moc, pane Rybarové, a přeji hodně úspěchů.
Děkuji vám. Děkuji.
Díky.